Сёння раніцай Бенедыкт XVI прыбыў у Ларэта з нагоды 50-годдзя знакамітай пілігрымкі ў гэта месца Яна XXIII, здзейсненай у 1962 годзе за тыдзень да адкрыцця Другога Ватыканскага сабору. Праграма візіту Бенедыкта XVI была даволі насычанай. Пасля прыбыцця на верталёце ў мясцовы моладзевы цэнтр Яна Паўла II, ён на папамабілі накіраваўся ў ларэтанскі санктуарый, каб памаліцца перад найсвяцейшым сакраментам і ўзначаліць святую імшу. Уздоўж вуліц гэтага невялікага спакойнага мястэчка намесніка святога Пятра з радасцю вітала вялікая колькасць вернікаў. Многія з іх яшчэ з 7 гадзін раніцы пачалі збірацца каля санктуарыя. Плошча насупраць яго была ўпрыгожана белымі і жоўтымі кветкамі, стужкамі і ватыканскімі сцягамі. Каля базылікі святога дома папу сустрэлі прадстаўнікі мясцовых касцёльных і свецкіх уладаў. Мэр Ларэта Паўла Нікалеці падарыў Бенедыкту XVI каштоўны ружанец, а папскі дэлегат у Ларэта арцыбіскуп Джаванні Танучы партрэт святога айца і марыйны атлас 18-га стагоддзя, на якім пазначана санктуарый, прысвечаная Маці Божай. У сваю чаргу папа падарыў ларэтанскаму санктуарыю каштоўны келіх для адпраўлення Эўхарыстыі. Падчас гамілії Бенедыкт XVI адзначыў, што прыбыў Ларэта, каб даверыць Маці Божай год веры і сінод па новай евангелізацыі. Паводле яго санктуарый захоўвае ў сабе памяць аб уцелаўленні адкрыцці найсвяцейшай Панны Марыі на волю Бога, таму дае цудоўную магчымасць, каб уступіць у школу Марыі, якая была названа шчаслівай таму, што паверыла.
Nella crisi attuale che interessa non solo l'economia,
Ва умовах сучаснага крызісу, які закрануў не толькі эканоміку, але многія сферы грамадства, уцелаўленне Сына Божага кажа нам, наколькі чалавек важны для Бога і Бог для чалавека. Без Бога чалавек даходзіць да таго, што яго эгаізм пачынае дамінаваць над салідарнасцю і любоўю, матэрыяльныя рэчы над каштоўнасцямі, жаданне мець над жаданнем быць. Неабходна вярнуцца да Бога, каб чалавек вярнуўся да быцця чалавекам. З Богам таксама і ў складаныя перыяды і крызісы не змяншаецца далягляд надзеі. Уцелаўленне нам кажа, што мы не адзінокія. Бог увайшоў у нашу чалавечнасць і суправаджае нас.
Non viene meno l'orizzonte della speranza. L'incarnazione ci dice che non siamo mai soli. Dio è entrato nella nostra umanità.
Бенедыкт XVI звярнуўся да вернікаў. Дзе жыве Бог, мы ўсе адчуваем сябе дома, а вера аб'ядноўвае нас у адзіную сям'ю і робіць братамі і сёстрамі. Папа заклікаў паразважаць аб тым, ці не маем страху перад Богам і ці не бачым у ім абмежавання ўласнай свабоды. Менавіта Бог вызваляе нашу свабоду, свабоду ад закрытасці ў саміх сябе, прагі ўлады, валодання, панавання і робіць здольнымі адкрыцца на вымярэнні, у якіх яна рэалізуецца ў поўні, на самаадданасць, любоў, якая становіцца служэннем і дзяленнем, сказаў пантыфік. Нарэшце папа звярнуўся да Панны Марыі, давяраючы ёй год веры і сінод па новай евангелізацыі, які пачнецца праз тыдзень.
Vorrei affidare alla Madre di Dio anche questo speciale tempo di grazia per la Chiesa.
Хачу даверыць Маці Божай таксама гэты асаблівы час ласкі для касцёла, які адкрываецца перад намі. Ты, маці згоды, якая слухала Езуса, прамаўляй да нас, раскажы нам аб сваім шляху, каб наследаваць яго на дарозе веры, дапамажы нам абвяшчаць яго, каб кожны чалавек мог прыняць яго і стаць домам Бога. Пасля святой імшы Бенедыкт XVI накіраваўся ў ларэтанскі цэнтр Яна Паўла II, дзе прыняў удзел у абедзе з арганізатарамі візіту. Вечарам каля 17 гадзіны ён пакінуў Ларэта і вярнуўся ў Ватыкан.